pievēršamies iepriekšsolītajiem tematam par administratīvu teritoriālo reformu. To īstenojot, sabiedrībai tika solīts, ka pašvaldību darbs kļūs labāks. Būs mazāk darbinieku, kur strādās labāk un efektīvāk, un vai tā ir, to skaidrojas ir valsts kontrole tā veikusi liederības revīzija par izaicinājumiem pašvaldību personāla politikā. Un, lai uzzinātu valsts kontroles secinājumu, šobrīd esmu sazinījis valsts kontroles padomas locekli Edgaru Korčāginu. Labrīt!
Labrīt!
Pirms par tādām sīkākām detaļām, tāds vispārīgs jautājums. Pašvaldības pēc reformas ir ietaupījušas un ir tev darbinieku mazāk?
Es teikšu, ka ir lielas iespējas to darīt. Un konkrēti jau tieši personāla resursa jomā, kura, nu kā mēs revīzijā pārliecinājāmies, ir diezgan novārtā atstāta joma pašvaldībās, sākot jau pat ar, kā saka, no pašas augšas, jo tikai retā pašvaldībā vispār ir cilvēku resursu stratēģija vai politika, proti konceptuāls redzējums uz to, kā pašvaldība attīstīs personāla resursus. Un, diemžēl, kas ir vēl satraucošāk, tas, ko mēs redzējām, ka lielā daļā pašvaldība, 40%, faktiski pat nav atbilstošas izglītības personāla speciālistu. Līdz ar to arī nav zināma mērā priekšnoteikuma mērķtiecīga darba turpināšana.
Ir skaidrs, ka šajā laikā pašvaldībām dažām gribot, dažām negribot ir nācies veikt tādu darbinieku dvēseļu revīziju, reorganizējot līdzīgās pašvaldību iestādes, lemjot, kuri jāatbrīvo, kuri jāpatur. Pēc jūsu spriežot nepārāk prasmīgas tās ir bijušas pieņemot tos liederīgākos lēmumus.
Jā, nu revīzijā mēs skatījāmies, kādā veidā tad pašvaldības ir noteikušas, cik daudz darbinieku konkrētu darbu veikšanai jaunizveidotajā pašvaldībā būs nepieciešams un kā tie lēmumi ir pieņemti. Tas, ko mēs redzējām, ka pārsvarā šie lēmumi ir pieņemti balstoties uz speciālistu viedokļiem, uz iepriekšēju pieredzi un, diemžēl, ne datos balstīt, kas varētu sniegt kaut kādu tādu stabilāku pamatu lēmumu pieņemšanai. Un tad revīzijas vajadzībām mēs izstrādājām īpašu metodiku, ar kuras palīdzību mēs paši divās pašvaldībās, bet vēl 8 pašvaldības arī brīvprātīgi pieteicās. Kopā ar mums strādā tātad kopumā 10 pašvaldībās, 4 pašvaldības darbības jomās mēs novērtējām darbinieku produktivitātes rādītājus un balstoties uz tiem noteicām tātad nepieciešamo slodžu skaitu attiecīgajās 4 darbības jomās. Un tad tikai 4 darbības jomās, tikai 10 pašvaldībās mēs aprēķinājām, ka pašvaldības varētu ietaupīt līdz pat 89 darbinieku slodzēm, un ir naudiskā izteiksmē tas nozīmētu vairāk kā 1,3 miljonu eiro budžeta ietaupījums ik gadu.
Un iet tajā virzienā?
Nu, mēs ļoti ceram, ka šī revīzija un šī metodika kalpos par tādu instrumentu pašvaldībām, lai ne tikai šajās jomās, kurās mēs pievērsām uzmanību, bet arī citās pārvērtētu tām nepieciešamos darbspēku resursus un tiešām tur, kur nepieciešams šo produktivitāti paaugstinātu un iespējams padarītu pašvaldību administratīvo struktūru slaidāku.
Jā, jūs jau minējāt, garām ejot par personāla vadības prasmēm, parasti jau pašvaldībās ir kādi speciālisti, es nezinu, vai jūs vērtējāt, cik viņi labi vai nē, bet tajos vispār ieklausās pieņemot lēmumus?
Bieži vien izskatās, ka tas darbs, kādā veidā personāla resursu tiek vadīti, nav bijis, noteikti tā, pietiekami mērķtiecīgs, vai nu tas ir darbinieku profesionalitātes vai neieklausīšanās, vai varbūt kāda cita iemesla dēļ, taču rezultāts ir tas, ka mēs redzam, ka pārsvarā gadījumā darbinieki netiek mērķtiecīgi vadīti. Ko es ar to domāju, ir to, ka faktiski 35 no 36 pašvaldībām, kurā mēs pievērsām īpašu uzmanību, mēs redzējām, ka darbiniekiem netiek noteikti individuāli sasniedzami mērķi, kas viņiem ir savu darbu veicot jāsasniedz. Šie mērķi neizriet no pašvaldības kopējiem mērķiem, tātad nav garantijas par to, ka darbinieki strādā pašvaldībai vajadzīgajā virzienā. Un iztrūkstot šādiem konkrētiem mērķiem, kas darbiniekiem jāizdara, ir skaidrs, ka nav pamata runāt arī par pamatotu darbinieku rezultātu novērtēšanu. Balstoties uz kuru jau tad varētu noteikt gan viņu mācību vajadzības, gan arī attiecīgi prēmēt tur, kur varbūt darbs ir izdarīts labi. Taču tas, ko mēs redzam, ka darbinieki faktiski lielā mērā uz mācībām netiek sūtīti pašvaldībās, vai tiek sūtīti drīzāk tajās jomās, kur to obligāti pieprasa likums.
Jā, tā jūs sakāt, ir tāds, ka ir tāds neizmantots potenciāls.
Ir diezgan liels neizmantots potenciāls, jums pilnīgi taisnība.
Un valsts kontrole šajā gadījumā netik daudz kratā ar pirkstu, bet mēģina palīdzēt?
Nu, mēs šobrīd tiešām runājam vairāk par to, ka mēs dodam makšķeri, nevis zīvi, pašvaldībām, proti gan aicinām pašvaldības izvērtēt to situāciju, kas ir saistīts ar cilvēku resursu plānošanu un vadību, gan arī, kā es teicu, ar datos balstītu lēmumu pieņemšanu, izmantojot valsts kontrolas izstrādāto metodiku, kur mēs tiešām kopā ar pašvaldībām jau 10 pašvaldībās esam pārbaudījuši, pārliecinājušies par tās efektivitāti, un tad šī metodika, kopš šīs dienas ir pieejama mūsu mājas lapā, mēs arī veiksim apmācības interesētiem pašvaldību speciālistiem, un jāsaka, ka tā būtu universāli piemērojama arī daudzās citās pašvaldību darbības jomās.
Ir kāda pašvaldība, kur jūs būtu gatavi stādīt kā tādu piemēru citām? No kuras mācīties?
Tādi vai citādi trūkumi jāsaka, bija daudzās pašvaldībās, varbūt attiecībā par resursu mērķtiecīgu vadīšanu, par mērķu noteikšanu un novērtēšanu, varbūt Liepāja un Jelgavas pilsēta varbūt minamas kā labie piemēri.
Paldies jums par sarunu šorīt. Valsts kontrolas padomes loceklis Edgars Korčāgins ar mums sarunājās.